Hello.
Podcast Network Asia.
Kuya Ron's, balita namin, milyonaryo ka na daw.
Para napag-alaman ko, meron kang 6 million dyan. Balato naman.
Yes, milyonaryo na talaga ako, guys. Pero that's fake news. 6 million views, hindi peso, guys, on TikTok.
Excuse me.
Viral yarn?
Akala ko naman, ano na, may magpapa-free samgyup na sa ating tatlo.
Pero Dos, kasi tingilan mo yung kakasanggyup mo, kasi yung BP mo, watch out. So pero, paano nangyari? Like, 6 million views? What is up with that? How did that happen?
Pag-TikTok kasi kayo, mga tito-tita. joke lang. Nag-upload kasi ako ng mga short film ko sa TikTok. Mga old short films ko. So, luckily, I don't know, biglang 6 million views lahat. I mean,
Paano yun? Di ba sa TikTok, parang ano lang yan, very short lang na video. So, paano yun? Paano may na-upload?
Oo, short lang talaga. Pero, you know, hindi ko rin, dahil first time ko rin pumasok eh.
I see. Yeah. Pero kasi 'di ba, parang sa short films naman, you're basically just telling a story in a short span of time, and effective storytelling is not limited to its length, right?
Tama ka dyan, Ate Kyla. Pero itong mga videos ko na ito, actually, I think considered naman siya as short film. I mean, a film, 'di ba?
Yes.
Actually, marami nga ako nakikita ng mga short films na ano, yung mga nag-viral even outside of TikTok, na uploaded sa TikTok, 'di ba?
Sa tingin ko ha, and this may be my tita sense speaking, pero feeling ko pwede siyang tawaging like microfilms, yung mga itong mga viral videos sa TikTok. So, ang tanong ko sa ating lahat, including the listeners, right? Ang TikTok na ba ang bagong sinihan ng bayan?
Ganda.
Controversial.
Yes. Their definition of theaters. Wow.
So, before anything else, introduce muna natin ang mga sarili natin. Okay? I am ang reyna ng mga sawi, Kyla.
Well, ako naman si Kuya Ron with S, Kuya Rons.
At ako naman si Do with S, Dos.
Bakit wala yung sa akin?
Walang S.
Kyla's.
Kyla. Skyla. Oh, di ba? Pwede na ako sexy star.
Oh, yan. Kilala nyo na kami. Follow us on Facebook, Flick of Film Podcast, and Spotify. Ayan. Ang hindi mag-follow. Wala lang.
Soon on TikTok na rin, no, guys?
Pero guys, wait lang. Kasi alam niyo naman, being the tito that I am, di ba?
Yes, ikaw nga pinakamatanda dito eh.
So sa mga tito na katulad namin, na kahit mag-download ng TikTok ay hindi alam i-navigate ng TikTok, ano ba ang TikTok?
Ako na lang magana siya bilang TikTokers. Uh-oh. Okay, magbigay ako na. Yes!
TikTokerisms!
Yes. For my own knowledge, I think TikTok, it's a social media app. No, na it's like a Facebook, Instagram, pero dito mas more on showcasing talents, 'di ba? Mas videos at yung pinapakita dito. And I remember nag-originate to sa Musical.ly. Originally yung TikTok Musical.ly yung title niya before.
Naalala ko 'yun.
Oo, sa mga pamangkin ko dati parang gumagano sila ng mga kamay. Sinasabayan nila yung tugtog with dance siguro or face facial expression. Ganun yung TikTok dati, Musical.ly. Yun.
Question, dyan ba nauso yung like dubbing, yung mga smash dub thingy-thingy or iba pa yon?
I think iba pa yon. That was dub smash pa before eh.
So iba pang app yon.
Oh, kasi sumikat si Yaya Dub, diba?
Oo.
Parang hindi pa. Yung sa Dub Smash, yes. Doon sumikat si Yaya Dub.
Okay. So
pero way back 2000, I think 12, 13, nung may Palaboy pa. Yun yung mga Dub Smash. But dito kasi sa TikTok, one of parang option kung paano ko gumawa ng video. Pwede ka mag-dub.
Pero bakit masikat ang TikTok sa mga kabataan?
I guess it's fun?
Yeah, fun. Masaya siya. Tapos, siguro, siya eh. Minsan, like ako, siguro, hindi ko naman bata pa rin ako, so, diba? Okay. Yun. So, minsan, parang nakaka-ano siya eh, nakaka-hypnotize siya minsan na kapag wala ka ginagawa, mag-tiktok ka lang, ganyan.
Oh, kasi short lang, diba? Iksi lang kasi eh. Madaling panahon.
Yes, that's true.
Oo, kaya minsan may mga makikita ka, iba-iba, no? May dance, may kantahan, mayroong acting, ganyan. Minsan meron din mga narratives, minsan meron din yung mga ina-upload na mga kung ano-anong series or film, mga scene drop lang na makikita mo, no?
Pero at some point, no, kasi sa akin na, yung pagkakakilala ko nga before sa TikTok is mostly, you know, dance and the singing. Sometimes may mga makeup tutorials or whatever. And then nakita ko nga, eventually, a few years later, na nag-evolve din yung content. Na nagkakaroon na ng niche wherein some people are telling stories via the platform. And sobrang interesting siya sa akin kasi alam mo naman tayo, 'di ba, minsan sa film community, very elitist tayo, okay? Na parang even the word movie versus film, parang may something sa atin, right? Tapos ngayon, here comes this app na very in a sense looked down upon by intellectuals. Na parang ano lang 'yan, parang ganun-ganun. And yet, stories are being told. Diba? And being consumed by the millions as seen kay Kuya Rons. So, diba? Parang, where is this coming from? Why are we consuming this way? Parang ganun. Kayo ba? Ano sa tingin nyo?
Oo. Alam mo, sa tingin ko, kasi matagal naman na yung TikTok, no? Hindi ko masyado siyang pinapansin up until nagkaroon ng pandemic. So, I think na mas na-boost siya because of yung mga tao na sa bahay lang. No, walang magawa. So, naging outlet siya. Para bang everyone can be a director, an actor, creative producer, an editor. Parang pwede sila maging ganun din sa TikTok. Eh. All in one. Kasi parang when you make a content, whether dancing yan or kung ano man, ano kaya, nag-iisip ka, pwede ka nagsusulat kung anong gusto mong gawin. Nagfe-frame ka ng camera, naglalagay ka ng ilaw, umacting ka, sinasabayan mo yung timing. So I think para siyang, alam mo yun, parang pelikula din siya or paggawa ng isang video yung production. Yun nga lang, parang, di ba, dahil because sa pandemic, walang masyadong tao, ikaw lang mismo. So ang daming, kailangan maging multi-talented ka. Di ba?
One-man team.
Minsan pa nga, marami ka makikita sa TikTok yung mga doble kara.
O ano yung doble kara?
Doble kara, usually ito yung mga parang, di ba, dahil nga ano, sabihin na natin ano to, producing 101 to, di ba? So wala kang actors, di ba, dahil may pandemic, baka magkahawaan, o wala kang pambayad ng talent fee. So ikaw na lang actor, tapos kung meron kang kabatuhan, ikaw din, mag-costume ka na lang. Yung
ganun
siya.
Marami ako nakikita na ganyan. Oo.
May nakita ko dyan yung yung may British accent. Yung parang sa Game of Thrones.
Pero ngayon, yung mga sina Spencer, sina Sasa Girl, ganyan.
Oo.
Yung mga may hilig mag-ano.
Magdodoble kara.
Pero alam nyo, may theory ako na about dito sa TikTok. Kasi first time kong gumamit ng TikTok a few weeks ago.
Wow! Congratulations!
Yes, may TikTok na ako, guys.
TikTok na kuya.
Kabahan ka na, Kuya Rons. Yung 6 million mo, gagawing 10 million yan ni Kuya Dos.
Sana yung views pwede i-convert into peso, no?
Oo nga. Pero alam mo, aside from those numbers, diba? Ang daming numbers, ganyan. Feeling ko kaya din sumikat yung TikTok. Ito from my personal realization to. Kasi nung ginagamit ko siya, di ba may mga filters ba yung tawag doon? O lens? Basta yung parang nag-iba yung anew mo. Parang ang sarap gumawa ng alternative reality sa panahon ngayon na, alam mo yan, medyo nakakainis na ang mundo.
Totoo.
Diba? So parang minsan feeling mo ang pangat-pangat mo na kasi di ka na nakakapagpa-derma, di ka na nakakapagpa-parlor, o isang filter lang ng TikTok ang katapat.
Sorry ah, teka lang, may call out, wait lang. Ay, bugs ko kasi eh.
Ayun, o diba? O TikTok lang, instant alis eye bug. So pwede mo siyang kalimutan for a while.
For a while.
So I think parang same with films, diba, kasi pag nanonood ka ng mga pelikula, parang gusto mo mag-escape ng sa isang dimension na medyo gusto mo or something na para maiba lang yung usual flow ng ano mo ng buhay mo dito.
Saka ano din eh, depende siguro dun sa story that are the stories that are being told on TikTok. Kasi of course diverse, right? I don't know a lot of the stories na nagsasample, ganyan. Pero yung isa sa mga nakikita ko, sa Facebook ko siya actually na-discover, pero sa, apparently original sa TikTok siya, is si Esnir. Na parang ang ginagawa niya is yung mga ano, yung mga classroom scenarios, mga high school, senior high school, yung mga ano, yung intrams, ganyan, yung mga awayang mag-best friend, ganyan. Tapos sa akin, ang appeal niya is yung nostalgia na parang katulad din ng sinasabi ni Kuya Dos na it's an escape. Kasi sa akin naman, yung nostalgia ng pagiging bata, pagiging high school student, bumabalik ka doon, tapos nare-realize mo, ah shit, parang ang dali pala ng buhay noon, no? Ang problema mo lang yung ano, yung best friend mo na malandi. Parang gano'n.
So parang nagiging ano na siya, parang... Tama nga yung sinabi mo kanina, parang sa mga nagiging sinihan na siya, no?
Oo.
Kasi di ba minsan, you need popcorn din sometimes, di ba?
Since ako kasi, I have attention problems, ganyan. So, ngayong pandemic, na-exacerbate siya na I cannot sit through an entire film. Lumala yung attention problems ko this pandemic kasi nga parang, alam mo yun, basta, long story. But, ang parang nangyayari kasi is I cannot even sit through 15 minutes of an entire film. So, feeling ko, I'm not the only person who's going through that. Yung ano, yung TikTok, with their 1 minute or less short films, it's perfect yung mga bite-sized narratives, right? Very consumable siya, tapos very bite-sized. Tapos hindi mo napapansin na, ah, ano ka na, nakatatlong oras ka na pala kakabrowse. Yung mga ganun. Dainaig mo pa yung Marvel.
To add, Ate Kayla, kasi ako din eh, parang minsan nga, pag halimba mag-Netflix ako, ang tinitigdan ko, hindi yung synopsis, yung time.
Yung time.
Talaga yung
parang, ba? Oh, minsan, kasi diba sa panahon ngayon, we don't have time. We don't have the luxury to go to the cinemas and spend time. You know, parang,
true,
alam mo yun,
true.
May 3 hours ka, oh, sige, manood tayong sine. Alam mo yun, yung parang mag-relax tayo. Ngayon kasi pag nasa bahay ka, minsan, gusto mo lang ng instant gratification. Yung tipong, gusto ko manood ng Netflix, o gusto ko yung, o ito, isang oras ng pelikula, o after na matutulog na ako. Yung parang may ganun na factor. So, I get you na parang minsan hindi mo kaya mag-sit through sa isang pelikula na ganun kahaba. So, ang nangyayari sa akin most of the time, hindi TikTok eh. Actually, mas na-addict ako sa YouTube Shorts, if you're familiar with that.
Okay.
So, parang TikTok din pala siya. Kasi nakita ko interface, so it's almost the same. Ganyan.
Ah, talaga?
Oo, mukha-mukha sila. So, doon ako na-addict kasi may mga times doon. Kasi diba, alam mo naman, algorithm ni Google at ni YouTube. Diba? Kung ano yung mga nilalike mo or talagang pinapanood mo, yun yung lalabas na next.
So,
to make the long story short, dumami na yung short films doon na parang technically hindi na siya short kasi parang 1 to 2 minutes yung isang video clip tas times 5. Oh, so ilan 10 minutes na yun, diba? So parang akala ko nanonood lang ako ng bite size.
Ang dami na
pala. Tas mamaya 5 oras na ako nanonood. Yung cellphone ko, init-init na, diba? Oh, kailangan na i-charge, lobat na.
Share ko lang kasi ito, actually ngayon lang naalala, natatawa ko kasi When I was working as an editor for Love Diaz, so ilang the road to Milang call, yeah, like ilang oras yon. Tapos ngayon, down to TikTok na 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds. Na. Oh my God, so parang, actually, parang ano siya eh, parang nostalgia. Paano nga ba nangyari yun? Kasi isa sa mga sinasabi ni Love Diaz, parang bakit ba mahahaba yung mga pelikula niya? Diba? Bakit 8 hours, 6 hours?
Bakit parang nga ba?
Ang natatandaan ko, ang sabi niya, parang question lang din yung sinagot niya. Parang, bakit sino ba ang nagsabi na ang pelikula ay 2 hours lang?
Ganda.
Alam mo, Mr. Love.
Oo, yun ang sinabi niya, ha? Yun ang sinabi niya. So, sabi ko, okay. So, sino po pala? Mga ano daw, mga businessman. So, I think baka yun yung mga hahaba. Ayan.
Kasi kung mas mahaba ang pelikula, mas konti ang revenue sa sinihan kasi mas konti screenings. Ganun lang naman yun.
Oh, Okay. Yun. Bago tayo mag-ramble, the same way na nag-ramble ang pelikula ni Love Diaz.
Sa TikTok?
Challenge ka natin. Love Diaz do TikTok challenge. TikTok.
Mm. Ganda.
Before that, tayo muna ay magbigay daan sa ating mga co-podcasters from Podcast Network Asia.
Hey. Hey, you. Stop looking around. I'm talking to you. You with the headphones. Tell him, Migs.
Are you sick and tired of running out of toilet paper?
No, the other one.
Are you looking to satisfy your weekly geeky needs? From comic books to movies to video games and anime.
The show that takes you from a galaxy far, far away to infinity and beyond.
Then we got you covered. We are your audio precinct for whatever pop culture case.
I'm Migs.
I'm Dre.
And I'm Ian.
This is Geek PD.
Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcast fix.
But who's gonna buy my toilet paper?
Migs, nobody wants the toilet paper. We got bidets.
You're a bidet.
So yun nga guys, yan. Since TikTok ang pinag-uusapan natin at alam kong ang mga nakikinig sa atin ay mga TikTok din, ito na ang pagkakataon i-promote ang inyong TikTok. Ayan, punta lang kayo sa Flick of Film Podcast sa Facebook. Ayan, i-comment nila ang inyong TikTok account. Tignan natin kung sino ang dadami ang followers.
At mga 6 million. Promote kayo ni Kuya Rons.
Promote kayo ni Kuya Rons.
Oh. Tama kasi, alam mo, sa tingin ko since I legitimately think that certain narratives or TikTok is giving birth to a new form of narrative, I think tayo mga filmmakers, we need to explore, in a sense, baka meron tayong talent dito. Baka magka 6 million views din tayo sa ganito. Mm-hmm. Diba? Kala mo ikaw lang.
Sinasabi mo kasi kanina, nag-work ka kay Direk Love Diaz na ang mga pelikula ay hindi bababa ng 3 oras, di ba?
Yes.
Tapos ngayon, 15 seconds na lang or, you know, shorter or ano. Basta within a short span of time. So, ikaw, Kuya Rons, bila isang nagde-direct ka din, gumagawa ka ng pelikula, nag-i-edit ka din. Ano yung nakikita mong, in a way, limitations sa pagkukwento versus dun sa traditional?
Siguro like pros and cons ganyan para sa mga creatives. Ano sa tingin mo yung naibibigay ng TikTok?
Sige. Siguro simulan ko muna dun sa backstory, no? Backstory ko mismo. Before I do TikTok, nanood muna talaga ako ng mga videos. Pinag-aralan ko muna. Sabi ko, what makes a video viral? Ganyan. Paano nila, ba't nila nilalike, ba't sila nagko-comment, ba't nila sinishare? Ganyan. So, ngayon, sabi ko, parang, can I try uploading my one of my old videos? No? One of my old short films. So, in-upload ko naman siya. Kaya lang, ang problema ko ay, paano ko i-upload ang isang 6-minuter, ang isang 8-minuter short film sa TikTok na ang dating limitation ay 60 seconds lang. Kasi before, wala pang ano eh. Ngayon kasi sa TikTok meron ng 3 minutes, pinaka-max. Pero hindi siya masyado pinapansin kasi ang daming limitation nung kung i-classify ko, no, kaklasify ko yung mga TRT doon. Siyempre, para sinihan din niya, may TRT din yan, di ba? So, we have 15 seconds. Yun ang pinaka-short. Okay? Then we have 60 seconds and we have 3 minutes. Yun siya. Yun yung classification niya. So, nung in-upload ko, sabi ko, paano ko to i-upload? Boring. Ayaw siya. As in, ayaw siyang ma-upload kasi, well, the running time, di ba? So, using my old short film, trinay ko siyang iba'y parts. So, parang ginawa ko siyang episodic. Sabi ko, parang, para ka lang gagawa ng series nito. Saan magkakaroon ng cliffhanger para makuha yung second part, papuntahan yung 6 part. Usually, nagiging 6 parts yung ginagawa ko. Kina-cut down ko pa rin. So, challenging siya for me because of nagsusulat ulit. Minsan, nire-reshuffle. Nire-reshuffle ko pa minsan. Nire-re-edit ko pa minsan kasi feeling ko kasi yung algorithm ng videos mo, hindi siya parang YouTube tapos ipiplay mo yung next. Alam mo kung nasan yung next na part. Hindi siya ganun eh. By luck mo siya mangyayari. So kailangan mo pa siyang hanapin dun sa profile nung account nung TikToker. So paano kung hindi nila nakita yun? So hindi nila mapapanood yung buong storya.
So nasa ano ka ng algorithm, under the mercy ka ng algorithm, kumbaga.
Parang ganun. So one of my videos kung ano yung yung parang parang sa akin medyo pangit because of, like for example, I uploaded a short film. It's titled Thank You for Calling, no. It's about a call center agent na biglang may merong caller na ex niya pala.
Na walang resolution.
Na matagal na ghosting, na wala silang closure. So this time, oh shit, magka-closure na kami. Gusto ko malaman bakit mo ako iniwan. Yung ganun siya, ganun yung kwento niya eh. So syempre,
call out. Nasaan niya? Anong profile mo ulit sa TikTok?
Hala, parang natamaan si Tita Kyle. Hindi naman. Hala, sorry.
No, I'm a strong, independent woman.
Woman, yes.
Palakpakan natin.
Palakpakan natin. So anyway, yun na nga. So in-upload ko yung may part doon na as in nagsalita. Ako rin yung actor kasi. So nagsalita ako doon. Sabi ko, parang tinatanong, ano po yung problema? Sabi niya yung ganyan. Sabi ko, parang, problema? Ba't po iniwan? Basta grant na ako. As in, bakit mahal mo ba ako? Hindi mo na, ano nangyari? Ganyan. So, as in, inano ko na siya. Kaya lang, problema, dahil it's 60 seconds, ang dami nag-comment na taga call center na parang mali ang ginagawa mo. As in, parang, ang dami negative comments na hindi mo yan dapat gawin sa work, but nadala mo yan sa work. So may mga iba naman na nakapanood noong buong parts 1 to 6, dinedefend nila na parang panoorin nyo kasi yung buong parts, merong ibang parts pa yan na parang dream sequence lang talaga siya, hindi naman niya talaga ginawa.
I guess.
Parang ganun. Naging professional pa rin siya. So I think isa siya sa mga negative dun sa TikTok because of you have the limited time, hindi mo siya makwento agad ng buo, isa-isang upuan. Mm-hmm. Pero kapag na-hook mo na sila, pwede mo mapanood yung buong parts kung maganda yung pagkakaputol mo nung short film nyo.
Kasi parang sasadyain ka nila, parang ganun.
Yeah.
And maybe you even gain a follower or two pagkatapos, parang ganun.
Mm-hmm. Oo, kasi I think yan yung naging susi ko kung bakit umabot ako ng 6 million. Kasi feeling ko, para silang nanood ng isang mini series, super mini series na kinat mo pa. Wait, inaabangan sila. So, yun.
The Ripple Awards is back this year.
Nominate an individual, an organization, or a project that has changed the landscape of HIV advocacy in the Philippines.
Nomination ends on October 29. For more details, visit loveyourself.ph.
Together, let's celebrate the life, love, and selfless service of the HIV response champions in the Philippines.
So yun nga, nakita ko din kasi, napanood ko yung yung Thank You for Calling ni Kuya Rons. So yun yung isa sa una ko napanood na gawa niya sa TikTok.
Nung
napanood ko siya, ang ganda ng cliffhanger. Ay, alam mo sa dulo, yung parang hanging na, ano kayong mangyayari sa susunod? So ikaw, sige na nga, click natin yung next. Kahit sawang-sawa na ako sa mukha ni Kuya Ron.
Sorry ah.
Kasi invested kita sa mangyayari. So yun. So feeling ko, yun din yung isa sa mga naging advantage nung pagkagawa ni Kuya Ron sa short film. Even though hindi talaga siya for TikTok, kasi alam ko yung ginawa mo yun, matagal na yun, di ba? Wala pang TikTok, wala pang Snapchat yata. Ano na ginawa mo yun?
Hindi, yung Thank You for Calling, actually yung pinaka inay ko na for Facebook lang talaga. That's 6 minutes in total running time. Pero later on, dineside ko sa TikTok. Pero yung old videos ko, umukay din naman. Nung in-upload ko, oo.
Pero yun nga, maganda yung maganda yung pagka-cliffhanger. Pero yun nga yung limitations eh, nung sinasabi mo nga. Kasi diba, pinag-usapan natin, ano limitations? Well, technically, hindi ka pwede magkwento ng isang mahaba, yung matagal yung punchline, or matagal yung parang message. Kasi pag yung tao hindi nga na-reach yung cliffhanger point at the end of the video, hindi na nga itutuloy yun.
Totoo. So wala rin siyang closure.
Wala din siyang closure katulad doon sa Thank You for Calling.
Kasi closure is a myth. Okay.
Oh my God. Ayan
next
na.
Week po, meron tayong ano special episode about sa love life ni Ate Kyla.
hindi kaya. So anyway, yung ano ko nga din is, ano, kasi na-realize ko ha, na tayo as filmmakers, kasi alimbawa, sanay tayo na siguro more than an hour, right, yung ano, yung avenue natin. And then sa short film, it can run anywhere from 5 to, five. I don't know, 30 minutes. Mm-hmm. Oo, minsan stretching na yung 30 eh, diba?
Mm-hmm.
So, minsan tayo, feeling ko ah, or just speaking as a personal experience, we struggle with making our ideas and stories concise. Tapos ayaw nating mag-edit. Nako, alam nyo guys, listeners, sakit ng mga creatives yan. Ayaw namin mag-edit kasi masakit, kasi magulo. It's bloody.
Mahal namin ang istorya namin.
Oo, sobrang mahal namin. Ayaw namin saktan. Ayoko na. Kaila.
Storya ba talaga?
Masakit yata yung ano ha, yung sinasabi
storya
mo.
Storya ba talaga?
Hindi, promise, storya to. Okay, so ayun niya. Pero pag sa tingin ko, kung i-explore ng mga creatives itong TikTok as an avenue for their creativity, right? Matututo tayo na bumangga sa kahon na to, na napakaliit nung kahon. So, paano mo i-express yung idea mo in a super short period of time? Technically, this is kind of like an elevator pitch. Pero ito na talaga yung story mo. So, ano, I think it has merits in a sense na parang I think filmmakers should be challenged to take on this new avenue. And parang explore what they can get from it creative wise. Parang, of course, hindi naman lahat tayo magiging viral people, right? Like hindi naman tayo lahat magaling sa gano'n. Pero parang feeling ko as filmmakers or even as aspiring filmmakers para sa mga listeners natin, I think this is a great way to practice. To learn. Diba?
Yes. Minsan kasi pag nagkukwento tayo, bawat sinusulat natin yung kwento natin, nadadala tayo ng emosyon, which is a good thing, ha? Really good thing. Pero minsan, too much emotions, hindi na siya practical. Minsan kasi, yung ibang pelikula, parang, ano ba gusto mo sabihin? Ang haba na, sabihin mo na, pero di pa rin nila sinasabi.
Totoo.
Diba? Siyempre, you need to also think of your audience, diba? Na, may time limitations din sila pag manonood sila. So, itong TikTok, somehow it's a great way for you to practice paano ko ba makakwento to in a short span of time. Kasi, pinakamahirap sa lahat ha, pag nagkukwento, lalo na pag gagawa ka ng pelikula, short film, commercial, paano maiiksian yung kwento? Kasi ang dali magpahaba
Ako kasi, nasanay kasi ako dun sa, before nag-master editor ako ng Rated K before So, meron ka talagang total running time sa haba ng mga segment ng mga writer or ng mga SP, no? So, nasanay akong katayin siya. Yung parang, tanggalin na ito, mga kaputahan na ito, mga ganyan. So, sa akin, kaya ako personally, ano, kaya ako nag-TikTok because of, gusto ko ma-practice yung sinasabi niyo nga, di ba? Usually kasi parang hindi naman araw-araw ang shooting, hindi naman araw-araw may editing, ganyan. So, minsan creative, ano ko na rin siya, creative output ko na rin siya. Kaya ako gumagawa ng mga short stories sa TikTok.
Naalala ko nitong pandemic, nagkaroon ng parang short trend na parang sa isang ano lang sila, yung short film na magkausap lang sila online. Alam mo yung parang webcam series, ganyan. And parang to the point na may isang very popular love team na nag-take advantage nung format na yon. Pero I don't think that yung format mismo, hindi yung love team, pero yung format mismo, I don't think it clicked. Kasi it is very limited. It's too limited in a sense. So parang at least this time sa TikTok, meron, kasi sabi nga ni Kuya Dos, meron siyang mga filters. So, pwede pa yung may mga green screen M&M. So, parang mas diverse, no? Yung ano nila, yung avenue.
Actually, tama yun. Kasi nga, diba? Kumbaga, ang dami mong ways to create content. Kung wala kang, for example, gusto mo ng crowd, Mag-TikTok ka dyan, may filter dun. Magdodoble kayo, titriple kayo, di ba? So, wow, meron na naman. O, pwede mo ibahin yung boses mo o ibang character na. So, ang dami. Kumbaga, parang, I think, di ba, dinedemocratize ngayong paggawa mo ng pelikula. Hindi ka na limited sa...
Ay, ang ganda.
Maganda ba? Wow. Ay, thank you. Oh my God, I feel so
ang
intelligent.
Ang ganda nun. Democratized. Very, wow. Intellectual.
Pa-democratize ka dyan, Kuya Dos.
Hindi, yun nga. So, inaalaw niya tayo na ordinary people na kahit walang knowledge sa film, hindi ka nag-aral ng pelikula, hindi ka nag-film school, wala ka alam sa filmmaking, suddenly, ay, gumagawa na pala ako ng pelikula. Kasi I think most of the TikTokers, bigla nilang nalang ma-realize, ay, yung content pala na ginagawa ko, pwede na siya i-consider na short film, di ba? Kala nila, umaacting-acting yes. lang sila, di ba? At dahil dyan, syempre, ang daming dugo na lumabas sa aking ilong dahil pang matalino yung sinabi ko. Kailangan ko muna pong pumunta ng CR. Mag-bio break muna tayo, guys. At pakinggan natin ang ating mga brothers and sisters from Podcast Network Asia.
Hey, you. Yes, you. I'm talking to you. If you like unscripted conversations on heartbreak, listen to Walwal Sesh, the podcast. Ang podcast ng mga sawi, hosted by Doc Gia.
Part of the process of moving on is really accepting that it was or it never happened. Yeah. Take it one day at a time, no?
Surrends.
It's something that we need to, in a way, let people know na it's okay to cry.
And Vino.
If you're just expecting pero you're not doing anything or something para malaman ng partner mo kung ano ba yung pangangailangan mo, then walang mangyayari.
Available on all major podcast platforms. Powered by Podcast Network Asia.
Gusto ko lang malaman eh, no? Kasi alam ko, ako as a person, as a creative, wala akong masyado background sa pagpaproduce, pagdedirect ng film. As in, next to zero, ganyan. So, kung ako yung magiging, parang gusto ko mag-try ng TikTok in terms of like, yun nga, storytelling, how do I do it? What's the first step? Sabi mo kanina, Kuya Rons, parang inaral mo, right? Parang, what do you think I should learn first? Parang gano'n, or I should do first?
In short, paano ba magka 6 million sa TikTok?
Wow.
Well,
siguro,
I was trying to be subtle, okay?
Blunt ako eh. Kuya Rons, anong sikreto?
Siyempre, ang goal ko naman talaga, very first, lumaki siyempre yung viewership mo, yung followers mo, yun yung aim ko talaga before, kaya ako nag-start ng TikTok. Pero, ikaw, ako ang pinaka-advise ko lang, kung halimbawa, you're going to have an account on TikTok, hanapin mo muna yung gusto mo. Pili ko yun muna eh. Kasi hindi, ang daming pwedeng storytelling dun eh. Pwede siyang hindi narrative, no? Pwede siyang nagkukwento about his job, no? About his hobbies, di ba? So, ang dami siyang pwedeng i-narrate. So, una, pili mo muna kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Yung excited ka, yung gusto mong gawin. Yun. Pangalawa, mag-try ka munang gumawa kahit isa. Parang trial and error pa rin naman yan eh. Gumawa ka lang. Kasi yung sinasabi ko kanina, parang thank you for calling, that was second video na in-upload ko eh bago mag-viral eh. The first one ay narrative documentary style mockumentary na horror. So sabi ko, umabot na 8,000. So sige, try ko pa ulit. So this time, bumenta sa akin relationship, love and relationships.
Wow.
So, I think, yun yung mga content na what make it 6 million views kasi ang daming nakaka-relate eh.
Totoo.
Depende siya kasi meron naman din mga ibang TikTokers na hindi naman about love and relationship pero ang lalaki ng viewership nila, diba? Hanapin lang muna natin yung pinakagusto natin tapos try and try lang talaga yan. Kasi minsan wala manonood, minsan meron. Parang pelikula din yan eh. Parang sa sinihan din yan eh. Diba? Gagawa ka ng isang pelikula. Yes, merong promotion. I-advertise natin. But talaga hindi natin alam kung maraming mag-hit ba yan. So one hit wonder din siya.
So basically, find your niche and excel.
Ganda nun, find your niche. Niche spell. NITTT.
NICHE.
Find your niche.
Di, pero tama yun. Kasi di ba parang at the end of the day, parang sa TikTok kasi, ang observation ko, with my limited TikTok, ano ah,
experience.
Experience. Pag nanonood ka ng TikTok, nadadala ka ng personality ng tao.
Ay,
so, limbawa, itong taon to, medyo masaya siyang panoorin. So, kahit yung mga ginagawa niya, minsan hindi ko naintindihan. At dahil di ko alam yung mga millennial na thing. Same goes when you're making content na narrative or kahit short films, mm-hmm. diba? Kung alam mo sa sarili mo, ano yung gagawin mo or ano yung parang gusto mong... Hindi naman finding your strength or something. Kumbaga finding what... is the story that you want to tell.
That yes. That's true. Yeah. Oo. And that goes for, ano naman, the entire film or creative life, right? Find the story yes. you want to tell and tell them.
Actually, perfect example to. Ayoko sa example, pero maganda example. Si Daryl Yap.
Dili na lang ako mag-talk. Sige, Doc.
Hindi kasi, sa kanya kasi, in a way, alam niya yung... Gusto niya ikwento.
Mm.
So, pag nanod ka ng Diary Lab, alam mong, okay. Intense yan ang mga hugot. Okay.
So, may style naman siya. May style siya. Itanong mo sa akin kung maganda o hindi. Pero dili na lang ako mag-talk.
Ate Kayla, maganda ba o hindi?
Alam mo, masasabi ko lang yung para sa kanya. Para nila sa kasi alam mo, check sa kanya. Tuloy-tuloy kasi... na kaya kong better. Yun lang. That's all.
Yun ang tunay na rant serie. Rant film. Yun ang totoo.
Ulo ko uminit.
Ninita na ako sa mga sinabi ni Tita Kaida about Daryl Yap. Grabe yan.
Oo. Maanghang. Kumain ako ng Bicol Express kanina. Charot lang.
Bago kami mag-wrap up at magpaalam ng tuluyan. Kasi pinag-uusapan natin si Kuya Ron, si mga gawa niya at bakit nag 6 million. Siyempre, panoorin niyo muna yung mga gawa niya para malaman niyo ano ba yung mga qualities na isang 6 million views content. Wow.
Yes.
Sa mga aspiring filmmakers dyan. Ayun lang, I hope lang kanina dinidiscuss natin na maging ano siya, 'di ba? Another venue siya sa mga creatives na ma-challenge sila, 'di ba? I hope then for the creatives na wag sila ma-depress or take nila yung challenge, no, as creative criticism. I mean, kasi hindi naman laging maganda yung gagawin mo, hindi naman laging pangit, iba-iba yan. So, I hope wag tayong magpagamit sa TikTok kasi it's just an app. No, gamitin natin siya sa pangangailangan natin. Huwag tayo magpagamit sa kung ano mang app.
Ang ganda.
Kasi minsan mahirap din . Kasi, di ba, dahil nga ang labanan sa kanya, videos, popularity, ganyan.
Mm-hmm.
Siyempre, everyday, lagi kang mag-iisip, stress. Ano mo kaya na akong gawin? Paano ba? Ganyan. So, para kang, di ba, parang pok-pok, di ba? So, huwag ganun. Parang pukpok, diba? Sige, parang magugusto ng mga tao, ganyan. So, hindi eh.
Oo.
Hindi ganun. Basta kung ano yung creativity mo na naandyan, nakatago, gawin mo, merong mga ibang tao dyan na magugustuhan. Hindi lahat magugustuhan eh. Kaya ito na nga yung sinasabi nating followers eh. Finalow ka because gusto niya yung ginagawa mo.
Totoo.
Ang ganda.
Sa akin, although wala akong TikTok, pero as a creative in general, na parang somehow naging interested on what can be done in the platform, I think the most important thing is to just try. Kasi nobody is, it's sabi mo nga Kuya Rons, it's just an app. Okay? It's not like our daily lives depend on it. So, parang take this opportunity to learn, to experiment, and to find your voice in storytelling. So, I think yun yung may ibibigay talaga ng TikTok sa mga filmmakers.
Gagaling nyo naman. Parang wala na akong masasabi.
Oh, Miss Universe yung sagutan namin.
Magbababay na nga lang ako.
Wala siya sabi. Magbababay din na.
Sad boy yung puta. Suntukin mo nga yung pader.
At ang masasabi ko lang, pinaka-importante is to take that first step no matter how dreadful.
Aww, ayan. Ang ganda
so, buta kayo yung Google Play Store or Apple Store. Ano bang tawag doon? iTunes Store. Whatever that is. Di po ako
My
Apple
God,
user.
My God, pang boomer talaga. iTunes Store.
Play Store. Di ba? Pag-aalaman yung edad, di ba?
Alam nyo, pag nagkaroon ng TikTok yung Flick Off, huyo kayong lahat.
Mag-follow muna kayo sa Flick Off Film Podcast on Facebook and Spotify. At dahil dyan, ako po si Dos na nagsasabing just enjoy TikTok.
At ako naman po si Kuya Rons with S na nagsasabing maikli ang buhay. Tara, mag-TikTok.
Akala ko sasabihin mo maikli ang buhay, mas maikli ang TikTok. At ako po si Kyla nagsabi na bye!
Bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.